Gepli ýer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Kocaeli welaýatynda işden çykarylan Türkmenistanyň bir raýaty öňkü başlygyny sapança bilen atyp öldürdi. Türk polisiýasy wakanyň bolan ýerinden gaçyp giden türkmen raýatyny bir binanyň üçeginde tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň metbugat serişdeleri habar berýär. Haberler.com neşiriniň 18-nji oktýabrda çap eden habaryna görä, Kocaeli'nin Gebze etrafındaky galyndylary gaýtadan işleýän deshanyň eýesi Servet Temurtaş iş ýerinde işleýän Türkmen raýatyny bir hepde öň işden çykarýar. Habarda Türkmen raýatynyň adynyň we familiýasynyň dine baş harplary aýan edilip, IY diýilip adlandyrylýar.
Geçen ýekşenbi günü Irden iş ýerine gelen Türkmen raýaty öňki başlygy Servet Temurtaşa ýaraly hüjüm etdi. Hüjümiň netijesinde bedenine köp sanly ok degip agyr yaralanan Temurtaş Stambuldaky kesilxana ýerleşdirildi. Ähli saglyk bejergelerine garamazdan Temurtaş aradan çykdy.
Diýilip habarda bellenýär. Türkiýanyň polisiýasy tarapyndan bir binanyň üçeginde tutulan türkmen raýatynyň wakada ulanan sapançasy hem ele salyndy. Türk medeniýetinde waka barada derňew işiniň dowam edýändigi aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurt raýatlary tarapyndan okuw we iş üçin iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkiýede türk häkimetleriniň 6-njy oktýabrdaky maglumatyna 221 mingden gowrak türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Ýöne garaşsy çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdügini çaklaýarlar. Türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan we ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany. Şeýlede olar barada türk medeniýetinde ýyl-ýyldan çykýan habarlar barada maglumat bermeýärler. Bu barada resmi medeniýet hem dymýar. Ýöne geçen aý türkmen hökümeti käbir türk meýze teri işleri tarapından belki dünýäde birinji gedek bolýan ýagdaý diýilip häsiýetlendirilen haýyşy bilen Türkiýanyň häkimetlerine ýüzlendi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi beýanat çap edip, Aşgabatdan Ankara'dan türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgününiň giýdilmegini sorandygyny habar berdi. Aradan 10 gün geçen soň Ankara türkmenistanlylar üçin ozoldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu baradaky karara 13-nji sentýabrda gol çekdi. Türkmen daşary işleri ministrligi bu ädimini Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlygyň esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne Azatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylar bu ädimi Türkmenistanyň öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlek hem çäklendirmek synanşygy diýip häsiýetlendirdiler.